Ovo je program Radija Slobodna Evropa, a ovo su najvažnije vesti. Krunoslav Fehir osuđen u Beogradu na 6 mjeseci zatvora jer je bio pripadnik jedinice Branimirova Osječka bojna. Zelenski je otvoren za održavanje izbora i tokom rata, ako Sjedinjene Države i saveznici mogu da garantuju bezbednost. Dobitnica Nobelove nagrade za mir poručila da demokratije moraju biti spremne da se bore za slobodu. U Australiji je počela primjena zabrane društvenih mreža za decu mlađu od 16 godina. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Može li ponovno brojanje glasova da utiče na ishod izbora za predsjednika Republike Srpske? Opozicioni posmatrač Sanjin Četojević na biračkom mestu Laktaši 8 primetio je da je glas biračice koja je došla da glasa već bio evidentiran.
Na moju intervenciju smo ustanovili da su potpisani njen muž i kćerka, gdje sam ja pitao gospođu, da li ona možda nije bila jutarnjim časovima s njima na glasanju, jer sam vidio da su i oni potpisani. Međutim, gospođa mi je rekla da se oni nalaze u Francuskoj i da oni nikako nisu mogli biti na glasanju.
Čućete i šta kažu tinejdžeri u Australiji o zabrani društvenih mreža za decu mlađu od 16 godina.
It's just kind of like pointless, like...
To je jednostavno besmisleno. Samo ćemo stvoriti nove načine da se pojavimo na ovim platformama. Pa koja je onda svrha?
What's the point, you know? Yeah. Maybe we'll make people go outside more, but...
Da, možda će zabrana naterati ljude da više izlaze napolje, ali ne baš.
Not really.
O ovoj temi slušat ćete opširnije pri kraju emisije. Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Viši sud u Beogradu osudio je Krunoslava Fehira, bivšeg pripadnika jedinice Branimirova Osječka bojna, na 6 mjeseci zatvora zbog toga što je bio pripadnik te jedinice koja je otimala, zastrašivala, ubijala i zlostavljala civile srpske nacionalnosti 1991. u Osijeku. Sud je naložio da se pusti na slobodu jer se u kaznu uračunava vreme koje je proveo u pritvoru, izveštava Sonja Gočanin.
U presudi Višeg suda koja je pročitana danas navodi se da je Krunoslav Fehir kriv, jer je u vreme oruženog sukoba u Hrvatskoj bio pripadnik jedinice koja je vršila ratne zločine nad srpskim civilnim stanovništvom u Osijeku. Fehir je u to vreme imao 16 godina i u svojoj odbrani istakao da ga je otac primorao da bude član te jedinice, kao i da je kao maloletnik nije mogao da se suprotstavi ocu i sam napusti Osijek. Također tvrdio je da nije učestvovao u ratnim zločinima, već da je u jedinici radio logističke poslove i poslove obezbeđenja. Međutim, sud nije prihvatio ovaj iskaz, a u presudi se navodi da je Fehir u jedinici imao dve vrste oružja, kao i da se iz njegovih ranijih navoda može zaključiti da već nakon 10 dana od kada je postao član grupe imao saznanja da su u njoj vršene zakonite radnje. Sud također ističe da nije prihvatio navode odbrane da Fehir nije bio deo grupe koja je vršila ratne zločine, jer je Fehir, kako se navodi, bio svestan da se zločini vrši i bio toga svedok. Sud je, kako se navodi, imao u vidu Fehirovo svedočenje protiv ratnog zapovednika i jednog od osnivača Hrvatske demokratske zajednice HDZ, Branimira Glavaša. Naime, policajac u penziji Krunoslav Fehir je početkom 2000. godina prvi javno i detaljno govorio o ubistvu srpskog civila Čedomira Vučkovića i nestanak Đorđa Petrovića u slučaju poznatom kao garaža. Prema iskazu Krunoslava Fehira, koji obezbeđivao ulaz u garažu, pripadnici Branimirove Osječke bojne su prisiljavali Vučkovića da pije sumpornu kiselinu iz akumulatora. U užasnim bolovima Čedomir Vučković je uspeo da provali vrata garaže, nakon čega je upucan. U izjavama koje je davao u Hrvatskoj, Krunoslav Fehir je rekao da je on bio taj koji u panici spalio nekoliko hitaca u Vučkovića i ranio ga u predulu trbuha i desne podlaktice. Na procesu u Beogradu kazao je da je pucao u vazduh, a da su srpskog civila upucali pripadnici te jedinice nakon što Mim se izgubio iz vidokruga. Zastupnik odbrane Bojan Stanojlović rekao je nakon izricanja presude da je sud Fehiru izrekao najblažu kaznu, ispod zakonskog minimuma.
Možda za mene, ja kažem 50%, sam ovako očekivao da je jedan kompromis i suda i svega i znajući sudiju, tako da, ajde da kažem, za sada je važno da Krunoslav ide kući i da je jednostavno malo meni možda malo i čudno da je stavio na teret da on nije mogao da napusti Osijeka, realno se zna da nije mogao da ga napusti sa 16 godina.
Stanojlović je novinarima rekao da ova presuda jeste neka vrsta presedana, da svako ko je bio pripadnik Branimirove osječke bojne može biti osuđen, čak iako je u vreme kada je pristupio grupi bio maloletan. Nataša Kandić, počasna predsjednica Fonda za humanitarno pravo, ocenila je da je cijelo suđenje Fehiru bilo nepotrebno, fingirano i pod pritiskom političkih zahteva da se tužiloštvo i sud bave zločinima prema Srbima.
Inače, mislim da nema pravde za ovaj slučaj. Ako se tužiloštvo bude bavio ovakvim slučajima i to decom 1991. godine, onima što su deca morala pod pritiskom vrlo, da kažem, autoritarnih očeva da urade, ako će se suditi za dela koja su deca činila, onda stvarno te pravde nećemo ništa videti.
Krunoslav Fehir uhapšen je polovinom juna na hrvatsko-srpskoj granici, a suđenje mu je počelo 10. oktobra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti, potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Može li ponovno brojanje glasova da utiče na ishod izbora za predsjednika Republike Srpske? Naime, odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u Laktašima, Doboju, Zvorniku, Loparama i Ugljeviku bit će ponovo prebrojano više od 16.000 glasova nakon prevremenih izbora u BH entitetu Republika Srpska koji su održani 23. novembra. Prema preliminarnim rezultatima na izborima je pobedio Siniša Karan, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, a njegova prednost u odnosu na kandidata Srpske demokratske stranke Branka Blanušu iznosi tek oko 2%. Analitičari iz RS kažu da zbog tako male razlike svako sporno biračko mesto može da utiče na konačni rezultat. Priču pripremili Milorad Milojević i Dženana Karabegović.
Biračko mjesto Laktaši 8 smješteno u osnovnoj školi Mladen Stojanović jedno je od 51 biračkog mjesta na kojima će biti ponovljeno brojanje glasova sa prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Upravo na tom mjestu 23. novembra posmatrač opozicione Srpske demokratske stranke Sanj Četojević prijavio je slučaj biračice koja je došla da glasa u večernjim satima. U biračkom mjestu, međutim, već je bilo označeno da je njen glas evidentiran i ne samo njen, već i od supruga i kćerke.
Na moju intervenciju smo ustanovili da se da su potpisani njen muž i kćerka, gdje sam ja pitao gospođu da li ona možda nije bila jutarnjim časovima s njima na glasanju, jer sam vidio da su i oni potpisani. Međutim, gospođa mi je rekla da se oni nalaze u Francuskoj i da oni nikako nisu mogli biti na glasanju.
Slučaj je prijavljen policiji i tužilaštvu.
Nisam prijavio samo izbornu nepravilnost, nego sam prijavio i krivično djelo krađe identiteta.
Na biračkom mjestu Laktaši 8, Siniša Karan, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, osvojio je 303 glasa, a Branko Blanuša, kandidat Srpske demokratske stranke, 138. Prema preliminarnim rezultatima na izborima za predsjednika RS-a pobjedio je Karan, a njegova prednost u odnosu na Blanušu iznosi tek oko 2%. Analitičari za naš radio ističu da zbog tako male razlike svako sporno biračko mjesto može uticati na konačni rezultat. Odlukom Centralne izborne komisije BiH od 8. decembra u Laktašima, Doboju, Zvorniku, Loparama i Ugljeviku biće ponovo prebrojeno više od 16.000 glasova. Od tog broja Karanu je pripalo više od 11.000. Opozicija traži ponavljanje izbora u tri grada, Zvorniku, Laktašima i Doboju, tvrdeći da je Blanuša oštećen za oko 15.000 glasova. Iz SNSD-a za naš radio nisu željeli komentarisati optužbe. U javnosti tvrde da je pobjeda Karana regularna. Iz Transparency International BiH za naš radio navode da još nisu dobili odgovor od CIK-a BiH na njihov službeni zahtjev upućen nakon izbora, u kome traže provjeru 40 biračkih mjesta, Doboju, Laktašima i Zvorniku. Damjano Žegović iz te organizacije kaže kako je na tim mjestima vidljiva neobičajno visoka izlaznost u odnosu na prosjek, u pojedinim slučajevima i preko 80 ili čak 90%.
I upravo tu je bio povod da Transparency International traži Centralne izborne komisije kontrolu 40 biračkih mjesta koji su najevidentniji, a koji pravi razliku od oko 8.500 glasova, koje zapravo jeste trenutna otprilike razlika između dva prvoplasirana kandidata na ovim privremenim izborima.
Iz CIK-a BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o izbornim nepravilnostima, no članovi CIK-a su na sjednici 8. decembra naveli da je odluka o ponovnom brojanju glasova donesena na osnovu izvještaja kontrole izbornih rezultata te prijava nepravilnosti koje se trebaju provjeriti. Na istoj sjednici članica CIK-a Irena Hadžijavdić navela je da je komisija utvrdila kako je glasanje bez identifikacionog dokumenta zabilježeno na 106 biračkih mjesta. Ona je upozorila i na slučajeve u Brčko distriktu gdje nedostaju birački spiskovi. Najavljeno je i da će grafolog kriminalističke struke raditi grafološke ispitivanje potpisa na oko 100 biračkih mjesta. Rok za potvrđivanje rezultata za predsjednika RS-a je 23. decembar s mogućnošću produženja do 7. januara ukoliko su provjere složene. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević i Dženana Karabegović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Iako ukrajinski ustav zabranjuje izbore tokom ratnog stanja, predsjednik Volodimir Zelenski izrazio spremnost da se oni održe, ukoliko Sjedinjene Države i evropski partneri mogu da garantuju bezbednost. Izjava Zelenskog dolazi usred intenzivnih pregovora usmerenih na okončanje rata. Prenosi Mila Manojlović.
Odstupajući od ranijih izjava, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da će od parlamenta tražiti izradu zakona koji bi omogućio izbore tokom vanrednog stanja. Glasanje bi moglo da se održi 60 do 90 dana nakon uspostave primirja, kojim bi se zaustavio gotovo četvorogodišnji rat sa Rusijom, te nakon pružanja bezbednosnih garancija za izborni proces.
Sada tražim i otvoreno to izjavljujem da mi SAD možda zajedno sa našim evropskim partnerima pomognu da se obezbedi sigurnost potrebna za održavanje izbora. Lično imam volju i spremnost za to.
Maju na se volju i gotovnost.
Poručio je Zelenski napominjući da o tome još nije razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Bela kuća već neko vrijeme podstiče Ukrajinu da održi izbore. Trump je rekao za Politico kako je vrijeme došlo, iako ukrajinski stav ne dopušta izbore tokom ratnog stanja. Mogućnost održavanja izbora u Ukrajini ranije je odbacivana, uz objašnjenje da bi to bilo nemoguće zbog svakodnevnih ruskih vazdušnih napada širom zemlje, hiljada vojnika na ratištu i miliona raseljenih Ukrajinaca.
Otvoreno ću reći da sam spreman za izbore. Ako se postavlja pitanje da li se držimo vlasti ili se ja lično držim i da se stoga rat ne završava, to je apsolutno neadekvatna priča.
Poručio je Zelenski. Stanovnici Kijeva, sa kojim je razgovarao Reuters na Trgu nezavisnosti, sumnjaju da bi do izbora moglo da dođe uskoro. Čak imamo i propisano da se tokom vanrednog stanja koje je proglašeno u našoj zemlji izbori ne održavaju. Šta Trump želi, to je njegova stvar. On je predsjednik potpuno druge zemlje koja nema nikakve veze sa Ukrajinom. Podržavam održavanje izbora na kraju vanrednog stanja, nakon naše pobjede, kako bi i trebalo da bude.
To opisa naše perevoge. Jak je povinno biti?
Moja osobista dumka ne na čase.
Moje lično mišljenje sada nije važno. Ljudi u rovovima bi nekako morali da glasaju. Hoće li im glasačke kutije biti dostavljene u rovove? Čini mi se da prvo moramo da završimo rat, pa tek onda da održimo izbore.
Verujem da nije baš prikladno održavati izbore sada jer su Ukrajinci već pod ogromnim stresom, a prolazak kroz izbore bi značio dodatni emocionalni i psihološki napor. Zato je bolje da ostanemo uz predsjednika kog imamo. Nije nas napustio 2022. i nema garancije da bismo izabrali nekog boljeg.
Zelenski, iako široko popularan, posljednjih je nedelje izgubio deo podrške zbog velikog skandala sa korupcijom, koji je doveo do ostavke uticajnog savjetnika Andrija Jermaka. Većina Ukrajinaca i dalje podržava predsjednika Volodimira Zelenskog i protivi se održavanju izbora dok je zemlja u ratu, saopštio je Kijevski međunarodni institut za sociologiju. Anton Grušecki, izvršni direktor tog instituta, rekao je da oko 55% Ukrajinaca veruje Zelenskom, uprkos nedavnim skandalima, smatrajući ga legitimnim liderom tokom sukoba.
Da, najnovi skandali su uticali na nivo povjerenja u njega, ali u svakom slučaju trenutno oko 55% Ukrajinaca mu veruje. Dakle, za većinu on je potpuno legitiman šef države. Ljudi se okupljaju oko njega i kažu da je on naš predsjednik i da treba da budemo ujedinjeni protiv svih onih izazova sa kojima se trenutno suočavamo.
Bivši vrhovni komandant Valerij Zalužni, sada ambasador Ukrajine u Britaniji, uživa veći rejting od Zelenskog u nekim anketama. Međutim, Gružecki kaže da bi kampanja tokom ratnog vremena smanjila nivo podrške za bilo kog kandidata.
U ovom trenutku samo 10% Ukrajinaca kaže da treba da održimo izbore odmah, čak i pod vanrednim stanjem. Za apsolutnu većinu izbori bi trebalo da se održe tek nakon potpisivanja mirovnog sporazuma ili nakon što postignemo prekid vatre uz barem neke čvrste bezbednosne garancije, ali uglavnom više od 50% kaže tek nakon potpisivanja potpunog mirovnog sporazuma.
Analitičar Volodimir Fesenko rekao je i da logistički izazovi, uključujući milione raseljenih građana i vojnika na frontu, čine izbore za sada nepraktičnim.
Kada su dva naša vojnika provela 6 mjeseci u rovovima na prvim linijama fronta, 6 mjeseci, i da, možda su to izolovani slučajevi, ali ipak ako ne osigurate da takvi ljudi glasaju, onda će to biti nepravedno.
Zelenski je 2019. godine izabran za predsjednika nakon što je obećao borbu protiv korupcije tokom kampanje koja se oslanjala na neobične objave na društvenim mrežama, što je bio nagoveštaj njegovog snažnog online govora tokom rata.
Obnovljene borbe na granici između Tajlanda i Kambodže ne pokazuju znake smirivanja, a zbog njih je raseljeno stotine hiljada ljudi u obe zemlje i sve više ih odlaze u privremena skloništa. Nove rasprostranjene borbe usledile su posle okršaja u nedelju kada su ranjena dva tajlandska vojnika i prekinuto primirje koje je postignuto uz angažovanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, a koje je okončalo oružane sukobe u julu. Na političkom skupu u Pensilvaniji Trump je rekao da će iskoristiti svoj uticaj da okonča obnovljen sukob.
Sutra ću morati da obavim telefonski razgovor. Ko drugi bi mogao da kaže obavit ću telefonski poziv i zaustaviti rat između dve vrlo moćne zemlje, Tajlanda i Kambodže?
Primirje je od početka bilo krhko pošto su obe zemlje vodile žustri propagandni rat i manje prekogranične incidente. Demokratije moraju biti spremne da se bore za slobodu da bi preživele, rekla je ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za mir, Venecuelanka Maria Corina Machado, u govoru koji je pročitala njena ćerka Ana Corina Sosa Machado na ceremoniji dodele nagrade u Oslu kojoj ona nije mogla da prisustvuje.
This prize carries profound meaning.
Ova nagrada nosi duboko značenje. Podsjeća sve da je demokratija neophodna za mir. I više od svega, ono što mi, Venecuelanci, možemo ponuditi svetu jeste lekcija stečena tokom ovog dugog i teškog putovanja. Da bismo imali demokratiju, moramo biti spremni da se borimo za slobodu.
We must be willing to fight for freedom.
Maria Corina Machado se posljednji put pojavila u javnosti pre 11 mjeseci. Nobelov institut je 10. oktobra objavio da je 58-godišnja opozicionarka dobitnica ovogodišnje nagrade za mir zbog borbe za ostvarenje demokratske tranzicije u Venecueli. Ona je po decenijskom zabranom putovanja koju je uvela vlada predsjednika Venecuele Nikolasa Madura.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Vraćamo se regionalnim temama. Crnogorske građane će u novoj godini dočekati nova poskupljenja usluga. Najavljeno je da će računi za struju biti uvećani nakon što je Regulatorna agencija za energetiku odobrila veće troškove za prenos, a poskupeće i komunalne usluge. Nakon što je vlada 6. novembra dala saglasnost za nove tarife advokatskoj komori, poskupeće i advokatske usluge. Šta je o najavljenim poskupljenjima kažu građani, a šta ekonomski analitičari, prenosi Lela Šćepanović.
Poskupljenje struje za 2% u 2026. odobrila je Regulatorna agencija za energetiku 28. novembra, a ono se odnosi na veće cijene troškova za prenosni sistem. Elektroprivreda ima mogućnost da račune dodatno uveća ukoliko poveća troškove za proizvodnju, što prethodnih godina nije radila, a čelnici te kompanije su više puta ponovili da će se boriti da ne dođe do poskupljenja struje za građane. Podgoričko preduzeće Čistoća saopštilo je da je za njihovo uspješno poslovanje neophodno da duplo uvećaju cijene usluga odvoza smeća sa sadašnjih 4,5 na 9 centi po kvadratnom metru za domaćinstva i da će konačnu odluku doneti podgorička vlast koja gazduje tim preduzećem. Regionalna deponija Možura je donijela odluku o povećanju cijena od 1. januara 26. Cijene usluga, kako su naveli, deponovanja iznose za opštine Bar i Ulcin 13,5 eura po toni bez PDV-a, a za Budvu, Tivat i Kotor bez PDV-a po toni 27 eura, piše u odluci koja je objavljena na sajtu preduzeća. Lokalna komunalna preduzeća iz tih pet opština za sada nijesu saopštila za koliko će primjenom novog cjenovnika biti uvećani računi građanima. Novi namet u 2026. biće i porez na dodatu vrijednost od 21% na građevinsko zemljište, ukoliko zakon o tome usvoji Skupština. Te izmjene zakona je pripremilo Ministarstvo financija, a javna rasprava traje do 14. decembra. A da nekontrolisano u Crnoj Gori rastu i cijene osnovnih namirnica, indirektno je priznala i vlada premijera Milojka Spajića, uvodeći akciju limitirane cijene na neke prehrambene artikle. Odluka se, kako je saopštio potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj, donosi radi zaštite životnog standarda građana i sprečavanja daljeg rasta cijena osnovnih proizvoda, kazao je Đeljošaj 6. novembra. Tom akcijom su do kraja marta naredne godine ograničene marže na dio mliječnih i mesnih prerađevina, proizvoda od brašna i jestivog ulja, higijenskih i artikala za bebe, te peleta. Građani su uvjereni da će najavljeno poskupljenje struje, ali i usluga, izazvati novi talas poskupljenja. Mirko iz Podgorice, koji je zaposlen u državnoj upravi za Radio Slobodna Evropa, kaže da ga iskustvo uči da i najmanje poskupljenje struje dovodi do serije poskupljenja. On smatra da je neophodna sistemska akcija države u zaustavljanju rasta cijena, u suprotnom, kaže, imat ćemo stihijska poskupljenja na svim poljima i nivoima. Penzionerka Lidija iz Podgorice je ogorčena zbog najavljenih poskupljenja. Naglašava da njeno tročlano domaćinstvo živi od 450 eura penzije. Šta će vlada preduzeti da zaštiti standard građana od najavljenih poskupljenja? Pitanje je na koje Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz kabineta premijera Milojka Spajića i iz Biroa za odnose sa javnošću vlade Crne Gore. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić za Radio Slobodna Evropa kaže da je teško predvidjeti da li će poskupljenja, prije svega struje, biti uvod u novi rast cijena. On ističe da menadžment Elektroprivrede godinama vještački održava cijenu struje ispod tržišne vrijednosti, a u cilju, kako su saopštili, zaštite standarda građana.
Ne kažem da građani ne žele nisku cijenu struje, naravno da želimo svi, ali o tome bi morala da vodi računa vlada, a ne da na uštrb profitabilnosti kompanije se to radi, što će prije ili kasnije eskalirati u rastu cijene električne energije. Tako da vjerujem da je to izvjesno.
Kaže Kostić i ocjenjuje da se u narednoj godini može očekivati puzajuća inflacija i pad standarda.
I ako tome dodamo jedan vrlo, vrlo, vrlo složen geopolitički trenutak koji je vezan za ono što se dešava u Ukrajini, isporuke energije, nafte, gasa i tako dalje, i sve ono što se dešava vezano za cijene tih energenata, onda je vrlo lako, kažem, uz našu uvoznu zavisnost se može desiti da cijene u Crnoj Gori imaju divergentno kretanje u odnosu na inflaciju u Europi, odnosno da će po meni polako rasti.
Kostić uzrok problema vidi u ekonomskim programima vlade Evropa sad 1 i 2, kojima su povećane plate, što je, kako smatra, dovelo do pada standarda.
jedan je Evropa sad dva, koji su bili nerealni i zasnovani na vještačkom podizanju potrošnje. Rekao bih da sada već polako počinjemo ili smo već jednim dijelom, kad je inflacija bila vrlo visoka, počeli da plaćamo cijenu jednih takvih postupaka i vjerujem naravno, kao što svi znamo, da svako dalje povećanje cijena ozbiljno šteti standardu građana.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana. Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Vaše je samo da kliknete na slobodnaevropa.org.
Jedna od svetskih vesti dana dolazi iz Australije, gde je danas počela primjena zabrane društvenih mreža za decu mlađu od 16 godina. Ocenjuje se da će primjena mera biti teška, a roditelji izveštavaju o očajnoj deci koja otkrivaju da su im zatvorene društvene platforme stupanjem zakona na snagu. Prenosi Svetlana Božić-Krenčanić.
Ovo je dan kada australijske porodice vraćaju nazad moć od ovih velikih tehnoloških kompanija kada potvrđuju pravo dece da budu deca i roditelje da imaju veći mir, rekao je premijer Anthony Albanese za australijsku televiziju. Facebook, Instagram, Kik, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube i Twitch od danas su suočeni sa kaznama od 49,5 miliona australijskih dolara, odnosno 32,9 miliona američkih dolara, ako ne preduzmu razumne korake da uklone naloge australijske dece mlađe od 16 godina. Vlasti kažu da je više od 200.000 TikTok naloga u Australiji već deaktivirano. Neki tinejdžeri u Sidneju, kako prenosi Reuters, sumnjaju u uticaj te odluke. Za razliku od nekih svojih vršnjaka, 14-godišnje stanovnice Claire Nee i Stella Peters i dalje imaju pristup svojim TikTok, Instagram i Snapchat nalozima za sada. Međutim, Nee nije zabrinuta šta će se desiti kada joj se nalozi deaktiviraju.
It's just kind of like pointless, like...
To je jednostavno besmisleno. Samo ćemo stvoriti nove načine da se pojavimo na ovim platformama. Pa koja je onda svrha?
What's the point, you know?
U video poruci premijer Antonio Albanese pozvao je decu da počnu sa novim sportom, novim instrumentom ili pročitaju knjigu koja već neko vreme stoji na njihovoj polici pred letnji školski raspust u Australiji koji počinje kasnije ovog meseca. 14-godišnja australijska učenica Stella Peters kaže da ne razume odluku vlasti.
I kind of see where they're coming from, but...
Otprilike razumemo dakle to dolazi, ali također mislim da ako možete da dobijete posao sa 14 godina, ako možete da čuvate decu i tako dalje, mislim da bi trebalo da imate društvene mreže i da vam vlada veruje u vezi sa tim.
Ona kaže da su njeni vršnjaci već počeli da razmatraju druge platforme.
Yeah, maybe it will make people go outside more, but...
Da, možda će zabrana naterati ljude da više izlaze napolje, ali ne baš.
Not really.
Nekoliko zemalja, od Danske preko Novog Zelanda do Malezije, signaliziralo je da bi mogli da prouče ili oponašaju australijski model, čineći zemlju probnim slučajem za to koliko daleko vlade mogu da idu sa ograničavanjem pristupa mrežama prema starosti, a da pritom ne uguše govor ili inovacije. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije emitujemo u 22 sata i u ponoć. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Poštovani slušaoci, u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakva je situacija u Republici Srpskoj nakon nedavnih predsjedničkih izbora u tom entitetu. Sagovornici su bili Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska, i Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Bilo je riječi o tome da li se kralo na izborima, zašto Centralna izborna komisija nije ponovila glasanje u onim gradovima gdje su postojale najveće sumnje za krađu. Da li je stvarni pobjednik izbora Branko Planuša, kao što tvrdi opozicija? Da li su rezultati izbora dali vjetar u leđa opoziciji? I zašto je toliko ljudi glasalo za univerzitetskog profesora Branka Planušu, koji nije politička ličnost? Razgovaralo se i o tome da li je Milorad Dodik, iako više nije predsjednik Republike Srpske, i dalje gospodar tog entiteta. Kako preko predstavnika Republike Srpske u vijeću ministara blokira evropski put Bosne i Hercegovine? Da li je BiH ponovo talac Milorada Dodika? Kao i o tome kako je Dodik tokom svoje političke karijere druge dvije i po decenije i pored kriza i padova uvijek uspijevao da se vrati na vlast i koja je tajna njegove političke dugovječnosti? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakva je situacija u Republici Srpskoj nakon nedavnih predsjedničkih izbora. Naši sagovornici su Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska iz Banja Luke, i Edvard Kazas, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Gospodine Blagiću, iako Centralna izborna komisija još nije zvanično proglasila pobjednika na nedavnim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj, Milorad Dodik je sa svojim saradnicima vrlo bučno proslavio pobjedu svog kandidata Siniše Karana. Da li je Dodik imao razloga za toliko slavlje s obzirom na to da je rezultat bio vrlo tjesan?
Ja ne bih rekao da je rezultat bio vrlo tjesan, ja bih rekao da je ovo bila najveća izborna prevara u istoriji Republike Srpske, da je ovo bila jedna najveća moguća krađa koju smo vidjeli. Iako su Doboj i Zvornik opšte poznati kao mjesta koja su čuvena po izbornim prevarama, što je dokazano 2020. godine, ovo sada je zaista bilo degutantno. Tačno se vidi onaj period tokom noći kada su stali rezultati iz SNSD-a, kada se oni više nisu oglašavali, i nakon sat i pol kada su počeli ponovo da se oglašavaju, odnosno to vrijeme im je trebalo da namjeste dogovore koliko Doboj i Zvornik treba da pobjede. Da im je trebalo 30.000, oni bi nadoknadili 30.000. Da, to je sada više nego očigledno. Tako da je ta pobjeda bila potpuno izvještačena pobjeda i velika će biti sramota Centralne izborne komisije ako izbore ne poništi minimum u 4 grada, to su Doboj, Zvornik, Laktaši i Bratunac. Vi ste vidjeli po licima SNSD-ovih kadrova u noći izbora, te izrazi lica nisu karakteristični za pobjednike, već prije za gubitnike. Te smrknute face u toj noći kada su proglasili pobjedu, meni lično su sve rekle, a to je da je SNSD drastično pao i da opozicija, evo, nakon možda 20 godina ponovo je dobila šansu, u najgorem slučaju iduće godine, da se istinski bori za vlast, ali pod uslovom da se uvedu skeneri i ono što je čak mnogo bitnije, to je biometrija. Jer kako ste vidjeli, fingirali su se potpisi na mnogim biračkim mjestima, pogotovo ova 4 grada koja sam naveo, fingirala se izlaznost, ljudi prosto nisu izašli na izbore, opšta izlaznost je oko 35, vjerujte, ja mislim da je par procenata manja, da je realna izlaznost bila oko 31 ili 2%, da su ostalo čisto dopisani glasovi gospodinu Karanu.
Gospodine Kazas, mislite li vi da je Dodik imao razloga za slavlje nakon predsjedničkih izbora?
Ja mislim da se Dodiku na ovim izborima radilo o životu i smrti. Naime, ta cijela mašina koja 20 godina uništava Republiku Srpsku i koči Bosnu i Hercegovinu, pravi od Republike Srpske demografsku pustinju, ekonomsku pustinju, kulturološku, moralnu i svaku drugu, je tijesno povezana sa tajkunima koji imaju milijarde. I ti tajkuni izvlače novce iz entiteta. Cijela ta mašinerija bila je ugrožena na ovim izborima na taj način da bi pobjeda odličnog kandidata kojeg je imala opozicija, gospodina Blanuše, značila uvod u veliku pobjedu na narednim izborima. Zato Dodik i njegovi nisu smjeli izgubiti ove izbore i otud ova velika nezapamćena krađa. Morali su da organiziraju cijeli sistem na zaštiti vlasti koju je Dodik u potpunosti mogao da izgubi, jer je već izgubio ideološki legitimitet nekoga ko se bori za Republiku Srpsku. Centralna izborna komisija već je donijela neke loše odluke da se provjeri nekoliko biračkih mjesta, ali ne i ovi gradovi o kojima je govorio gospodin Blagić. A to znači da se Centralna izborna komisija, barem za sad, ne smije suprotstaviti Dodiku i da ne smije poduzeti oštre korake kako bi se došlo do stvarnih rezultata. Ja sam uvjeren u to da je gospodin Blanuša ubjedljivo potukao Dodika. Kao što sam uvjeren u to da je Blanušina pristojnost, njegova čestitost, njegova vizija Evropske Republike Srpske u sklopu Bosne i Hercegovine idealno rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Dodikova pobjeda je veliki poraz i za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu. Ta pobjeda je morala da bude ovakva i nažalost dugo ćemo ga još trpiti.
Gospodine Blagiću, znači li to da vi mislite da je opozicija stvarni pobjednik predsjedničkih izbora?
S obzirom na to da je Karan lažni pobjednik, onda se takav zaključak nameće. Ali možda ne, ni čitava opozicija, prije svega gospodin Blanuša, ja bi ga okarakterisao kao normalnog kandidata. I čini se da se narod zamorio sve ove priče oko ratova, oko neslaganja, oko sukoba, oko svega onog što smo svjedočili zadnjih godinu dana. I da je gospodin Blanuša tu bio kao jedno političko otkrovenje. Pogotovo s obzirom na to da je kao relativno anoniman ušao u tu izbornu trku. Međutim, Blanušina kandidatura se pokazala kao pun pogodak. Prosto zbog zamora svakodnevne presije koju obični građani doživljavaju slušajući u pola osam dnevnik na kojoj god televiziji, više nije ni bitno. Čini se da je ovo dalo dodatni vjetar u leđa kompletnoj opozicija, prije svega Srpskoj demokratskoj stranci koja je pogotovo u Krajini gotovo pa zamrla. Međutim, na ovim izborima Blanuša je osvojio ogroman broj glasova, čak je pobjedio u Banja Luci sa blizu, čini mi se, 14.000 glasova, dok je recimo u jednom bastionu SNSD-a Prijedoru također pobjedio. Jeste margina bila stotinja glasova, ali je pobjedio. Dakle, mislim da ovo daje vjetar u leđa opoziciji, da se opozicija ima čemu nadati na predstojećim izborima, ali prije svega pod uslovom da na predstojećim izborima budu implementirani i skeneri i biometrija, jer bez toga vidimo kako će se stvari završavati. Završavat će se tačno onako kako se završilo u izbornoj noći u nedjelju 23. novembra.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je nakon nedavnih predsjedničkih izbora Milorad Dodik ponovo apsolutni gospodar Republike Srpske. Sagovornici su Enver Kazaz, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kazaz, mislite li vi da su ovi izbori dali vjetar u leđa opoziciji u Republici Srpskoj i pored nejedinstva koje u njoj postoji?
Opozicija u Republici Srpskoj je stalno griješila u zadnjih 20 godina jer je igrala na kartu desnih, odnosno konzervativnih politika. Međutim, ove godine se ona izvukla iz tih ideoloških kandži i nije prezala da se suprotstavi Dodikovom nacionalizmu jednom razumnom i racionalnom politikom. I to je možda najveći dobitak ovih izbora i ove godine u cjelini. Zašto kažem da je to najveći dobitak? Zato što je nužna promjena ideološke matrice kojom se suprotstavlja Dodikovom autoritarnom režimu. I otud je kandidat Boanuša, kojeg ja izrazito cijenim i poštujem i kao naučnika i kao čovjeka, a evo sad i kao političara koji je imao vrhunske smirujuće govore ne samo po Republiku Srpsku, nego i po cijelu Bosnu i Hercegovinu. To bi mogao biti vjetar u leđa opoziciji u Republici Srpskoj. Međutim, njoj će biti strašno teško da se bori s jednom takvom uhodanom mašinom koja iza sebe ima institucije sistema, ima tajkunsku mrežu i da ne kažem mafijašku mrežu. Ono što je teret toj opoziciji jeste pokušaj stranke demokratske akcije iz federacije da na svaki mogući način spašava Dodika. Napominjem da je nakon izbora gospodin Alija Tabaković iz Srebrenice kao predsjednik SDA izjavio da je Bošnjacima sugerirano i simpatizerima SDA da ne izađu na izbore i da ne podrže Boanušu. Dakle, SDA je po ko zna koji put napravila strategijsku političku grešku zato što im je potreban Dodik kao veliki neprijatelj koji će homogenizirati Bošnjake oko SDA ovog nacionalizma. Da bi opozicija u Republici Srpskoj mogla da sruši Dodikov autoritarni režim, ona mora da ima i jaku podršku u federaciji. Dakle, ono što bi se trebalo dogoditi, to je saglasnost stranaka iz federacije i opozicije iz Republike Srpske o strateški važnim pitanjima za oba entiteta i za očuvanje stabilnosti i napredovanje Bosne i Hercegovine ka evropskom putu. Ja za sada ne vidim takvu vrstu političke svijesti. Mislim da federalne stranke u tom pogledu strašno griješe bez obzira što je trojka iz federacije sklapala neke koalicije sa opozicijom iz Republike Srpske. Ne vidim dakle ideološku, a ne vidim ni političku podršku opoziciji, niti sam vidio jednu pozitivnu izjavu o gospodinu Boanuši. Kad vidite tu vrstu opstrukcije gospodina Boanuše, onda možete vidjeti i veličinu njegovog rezultata. Njegov rezultat je naprosto zapanjujući. Bilo je potrebno novo lice na političkoj sceni, lice koje nije politički uprljano, osoba koja je visoko moralna i osoba koja ima međunarodne naučne reference. Dakle, dobili smo model nekoga ko može odnijeti pobjedu na izborima i takav jedan kandidat bi bio nužno potreban i federaciji. Jedva čekam jednog takvog kandidata u federaciji da bih za njega glasao.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da je opozicija u Republici Srpskoj promijenila narativ i da se ona ne bori više sa Dodikom u tome ko je veći pobornik nacionalnih interesa?
Opozicija jeste pravila grešku, ali čini se da su shvatili napokon, nakon 20 godina, da u toj nacionalističkoj priči ipak Dodik je alfa i omega i praktično je svoj imidž izgradio na nacionalizmu.
Da li Dodik još uvek, iako nije predsjednik Republike Srpske, vlada Republikom Srpskom?
Naravno da vlada, to možete vidjeti po korištenju, odnosno zloupotrebi koju vrši sa korištenjem javnih resursa, sa korištenjem prevoznih sredstava, sa ljudima koji ga čuvaju, obezbeđenjem koji iz MUP-a Republike Srpske. To vam je odmah dokaz da nešto nije u redu i da on i dalje zloupotrebljava, pa evo na kraju krajeva funkciju predsjednika političke partije. Ne znači puno Dodiku što on formalno nije više predsjednik Republike Srpske, njemu moć dolazi iz političke partije, a ne iz funkcije i zato mu je bilo jako bitno da dobije ove izbore, da pokaže da iako nije politički kandidat, da on u stvari i dalje drži sve pod kontrolom i zbog toga su ovi izbori morali da se pokradu i da se pokaže da on diriguje svim u Republici Srpskoj. Tako da Dodik suštinski jeste i dalje vlada Republike Srpske.
Gospodine Kazac, mislite li vi da je Dodik i dalje vlada Republike Srpske?
Ja mislim da je on neprikosnoveni vladar Republike Srpske, zato što je zarobio sve institucije sistema, policiju, tužilaštvo, sudstvo, obrazovni sistem, zarobio je ekonomiju, oko sebe okupio najbogatije ljude koji drže građane Republike Srpske u nekoj vrsti socijalnog ropstva. I Dodik će diktirati sve gore i gore poteze kako bi zadržao pod kontrolom taj moćni aparat. Za sad mu to itekako dobro uspjeva, on nema ozbiljnu konkurenciju u SNSD-u. Vrh SNSD-a uvezan je raznim poslovnim, da ne kažem kriminalnim interesima s Dodikom i tu ne treba očekivati neke bitnije potrese. Ono što je najopasnije po Republiku Srpsku je dolazak velikih troškova na naplatu u sporovima koje taj entitet će najvjerovatnije izgubiti i vraćanje kreditnih rata. Dakle, Republiku Srpsku očekuje velika ekonomska i financijska kriza. Tu će Dodikov legitimitet dodatno pasti kod građana, ali ne zaboravimo, mašina kojom on upravlja pažljivo je građena 20 godina. Ta mašina je spremna na sve vrste rizika kako bi sačuvala vlastito bogatstvo. Kad to govorim, onda imam u vidu moć koja je bazirana na represivnom aparatu tog entiteta i naravno moć koja proizilazi iz nečega što bismo mogli nazvati kompradorskim kapitalizmom. To je spoj mafije i vlasti. I srušiti takav sistem, suprotstaviti se takvom sistemu, jest najveći čin političke hrabrosti. I opet se vraćam na gospodina Blanušu. Ja moram reći da izrazito poštujem njegovu odluku da se suprotstavi gospodinu Karanu, odnosno gospodinu Dodiku, i da je to, po mom mišljenju, najveći čin građanske hrabrosti u Bosni i Hercegovini od Daytona na ova.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je nakon nedavnih predsjedničkih izbora Milorad Dodik ponovo apsolutni gospodar Republike Srpske. Sagovornici su Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska iz Banja Luke, i Enver Kazaz, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Blagić, a da li se Dodikova moć i dalje proteže i na Bosnu i Hercegovinu? Ovih dana su, po njegovom nalogu, ministri iz Republike Srpske u vijeću ministara blokirali donošenje reformskih zakona koji su uslov da Bosna i Hercegovina nastavi put ka Evropskoj uniji i dobije novac iz evropskih fondova. Mislite li da će Dodik ustrajati u blokadi što bi praktično udaljilo Bosnu i Hercegovinu od Evropske unije?
Kada sam rekao da Dodikova moć proizlazi iz političke partije, a ne iz institucija sistema, to ste mogli vidjeti dok je bio i predsjednik Republike, kada je ujedno bio i premijer i ministar unutrašnjih poslova i ministar lokalne samouprave i narodni poslanik, bio je sve. Takva ista situacija i u Bosni i Hercegovini. I to isto i sa drugim političkim partijama. Mi smo jedna partokratska zemlja jer nas je i Dayton jednim dijelom odredio takvom da mora takva da bude. Nažalost, mi nismo zrelo demokratsko društvo da možemo da donosimo zrele političke odluke. Ovo sada što vidite, što Dodik blokira ove zakone, to je čist politički pragmatizam. On uslovljava usvajanje zakona, iako nisu tako rekli, ali više nego jasno da uslovljava donošenje ova dva zakona sa njegovim pregovaračem. I onog trenutka kada mu partije iz federacije pruže podršku i omoguće da on bira svog pregovarača, vjerujte...
Mislite pregovarača sa Evropskom unijom?
Tako je, jest. Nakon 30 sekundi bit će usvojeni svi neophodni zakoni koji se trebaju usvojiti. Vi ste vidjeli da su sa trojkom pričali oko toga, da su već dogovorili praktično sve stvari, da su se zakoni uskladili, da su ministri rekli da, ali... Čekajte prvo da vidimo šta je sa pregovaračem. Ovdje se uopšte ne radi o tome što su SNSD-ovi ministri rekli nakon te sjednice da zakoni nisu usklađeni, zakoni jesu usklađeni, oni su se dogovorili oko svega. Radi se o pregovaraču jer njima je očigledno to mjesto izuzetno bitno. Tako da Dodik i dalje ima apsolutno sve mehanizme da blokira bilo koji proces na nivou Bosne i Hercegovine i on će to da radi kako bi dobijao dodatnu političku ili financijsku korist. I u to nemojte da sumnjate jedne sekunde. Niko od ministara iz SNSD-a nema autonomiju u odlučivanju i oni će odlučiti uvijek onako kako im Dodik saopšti da odluče, odnosno imaće onako mišljenje kako im Dodik kaže da imaju. Zašto? Zato što je to i njima odgovara, oni imaju izuzetno lukrativne poslove, funkcije i tako dalje, tako da neće se usuditi da ugrožavaju bilo šta od toga. Međutim, jako je bitno da se zna da ovo nije slučaj samo sa SNSD-om, nego da je u manjoj ili većoj mjeri takav slučaj sa svim političkim partijama u Bosni i Hercegovini, jer ovdje se moć nalazi i koncentrisana je u političkim partijama, a ne u institucijama sistema.
Gospodine Kazaz, mislite li vi da će Dodik nastaviti da blokira put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju?
Sve dotad dok mu to odgovara, Dodik će činiti takve poteze. To je bez ikakve sumnje jasan politički znak njegove moći. Slažem se sa gospodinom Blagićem da se sad ključna igra igra oko pregovarača sa Evropskom unijom. Pominje se ime gospođe Ane Trišić-Babić u javnosti kao moguće kandidatkinje za to mjesto. Ona je Dodikova kandidatkinja. Ja mislim da je važno za Bosnu i Hercegovinu da otvori pregovore sa Evropskom unijom i da je to možda čak presudno za ekonomski opstanak Republike Srpske. Onaj ko blokira taj put, on naprosto ne vidi da u tom entitetu će biti negdje oko 2 milijarde maraka troškova, što za vraćanje kredita, što za isplaćivanje različitih apjera. Kad imate to u vidu, onda vidite koliku samoubilačku politiku je spreman da vodi Dodik, koji je po mom mišljenju najveća opasnost za opstanak Republike Srpske, a samim tim i za narušavanje Dejtonskog sporazuma i izazivanje velike političke krize u državi. Zašto to govorim? Zato što bi ekonomska propast Republike Srpske destabilizirala državu, a onda bi se ta kriza nužno odrazila na Federaciju Bosne i Hercegovine. Zato ja mislim da su ovi izbori bili važni ne samo za Republiku Srpsku, nego i za Federaciju Bosne i Hercegovine. I mislim da je na strankama iz Federacije bila ogromna odgovornost da učini ove izbore i legitimnim i da pomogne opoziciji iz Republike Srpske da ih dobije. Te kratkoročne partitokratske računice mogle bi se svima nama naredne godine obiti o glavu. Ako budu zaustavljeni evropski pregovori, oni će po nekim informacijama moći biti nastavljeni tek 2027. godine. Pitanje je da li tu godinu Bosna i Hercegovina i oba njena entiteta mogu uopće ekonomski preživjeti.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da će Dodik na kraju zaustaviti pregovore sa Evropskom unijom?
Ne, on će samo da ih odugovlači dokle god bude mogao i dok ne dobije ono što on traži. On pregovore sa Evropskom unijom koristi kao svoj politički instrument zarad dobijanja nekih drugih interesa i to nesumnjivo dobro radi. On dobija ono što traži, pa koliko god da zateže, pa i nek zateže godinu dana, on će nakon godinu dana dobiti ono što traži. Pogotovo ako paralelno s tim bude dobijao i izbore, onda nesumnjivo će mu i stranke u federaciji morati da popuste u jednom trenutku. Međutim, ne radi se o tome da Dodik apsolutno ne želi tamo. Možda ne želi zato što je recimo Rusiji obećao, ali Dodik je, njega su opisali, znam, u nekim intervjuima kao seoskog varalcu. Njemu nije problem da prevari i Rusiju, i Ameriku, i Hrvatsku, i Srbiju, nebitno koga, da ostane na vlasti. Evropska unija se koristi kao njegov instrument i on neće u potpunosti blokirati eurointegracije, ali će ih učiniti toliko sporim da će to da djeluje kao blokada.
Gospodine Kazac, mislite li vi da će Dodik ipak na kraju deblokirati put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju?
Dodiku je jedini izlaz da se otvore evropski pregovori i njegovo rješenje bi moralo biti hitno usvajanje ta dva zakona i imenovanje glavnog pregovarača. Ali kad pogledate njegove saveznike u Federaciji Bosne i Hercegovine, onda je veliko pitanje koliko će Dodik moći odugovlačiti otvaranje tih pregovora. Rokovi ističu, rok je polovina decembra, ako dotada Dodik ne otkoči pregovore s Evropskom unijom, odnosno evropski put, onda teško nama. Radi se o sudbonosnom trenutku po čitavu Bosnu i Hercegovinu i mislim da je cijela država, oba njena entiteta u ovom trenutku talac Dodikove političke volje i njegovih interesa.
I na kraju, gospodine Blagiću, tokom svoje političke karijere, koja traje više od 2,5 decenije, Dodik je imao padove, ali se uvijek podizao i vraćao na vlast. Može li se reći da je on političar sa 100 života?
Da li je Dodik čovjek sa 100 političkih života? Pa mislim da je dokazao da jeste. I ja ne znam da li neko u Republici Srpskoj ili u Bosni i Hercegovini uopšte sumnja u to. Čovjek se izvlačio iz prosto nevjerovatnih situacija, možda i najveće iznenađenje je bilo ovo blitzkrieg, ukidanje sankcija koje je izdejstvovao obećavši ko zna šta, tek ćemo da vidimo.
Gospodine Kazac, mislite li vi da je Dodik političar sa 1000 života?
Bez sumnje je političar sa 1000 života, ali sadašnji kontekst je vrlo nepovoljan po Dodika. Naime, SAD drži naftnu industriju Srbije pod sankcijama. Dodik i Vučić se moraju okrenuti Sjedinjenim Američkim Državama, a to znači da će morati raskidati odnose sa Putinovim režimom. Putinov režim nije nimalo neosvetoljubiv. Moglo bi se dogoditi da Dodika hapse njegovi najbliži saradnici, primorani od svojih dojučerašnjih saveznika.
Hvala gospodine Kazac.
Hvala vama.
Hvala gospodine Blagiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Enver Kazac, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.